Азаттык сүйлөт Бишкекте түшкү саат 1. Саламатсызбы кадырман угармандар, түшкү уктуруубузду баштайбыз. Бүгүн 11 октябрь күнгө бейшембе, программаны Бишкек студиясында мен Айзада Касмалиева алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта Баткенде Пүлгөн бүргөндү Баткен унаа жолу ачылат. Жолдун ачылышына президент Алмазбек Атамбаев катышат. Ошто митинг башталды, анда бийликти басып алууга аракет кылган деген айып менен камакка алынгандарды бошотуу талабы коюлуп жатат. Москвада апелляциялык сот жергиликтүү Пусси Райот Панк тобунун бир мүчөсүн шарттуу бошотту. Бурулчаны селкинчек, андай теппей мындай деп кыргыз драм театрында бурулча спектакли коюлууда. Студиянын бүгүнкү коногу автор Асангүл Абдыгулова. Ушул жана башка баян маектерди бир аз убакыттардан кийин толкунда сиздерге толугу менен сунуштайбыз. Биздин толкундан четтебеңиздер. Оболу соңку жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктарды уга алыңыздар. Алар менен кесиптешим Канымгүл Элкеева тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы, кутман күнүңүздөр менен. Президент Алмазбек Атамбаев Бүлгөн бүргөндү Баткен жолунун ачылышына катышат. Бүгүн мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев иш сапары менен Баткен облусуна барды. Президент иш сапары учурунда 2010-жылы курулушу башталган Айгүл Таш Самат жогорку чыңалуудагы электр чубалгаларынын курулушу жана подстанция менен таанышат. Аскер бөлүктөрүндө болот. Түштөн кийин Өзбекстандын Сох анклавын айланып өтүүчү Бүлгөн бүргөндү Баткен унаа жолунун ачылышына катышат. Мындан тышкары облустун уюшулганын 13 жылдыгынын урматына бир нече имараттар ачылуу аземине катышат. Өзбекстандын Сох анклавын аралап өтүүдө кошуналардын каалаган учурда чек араны жаап алышканын, өзбек чек арачыларын тыкыр текшерип, ар кандай шылтоолор менен азапка салышынын жадаган баткендиктер мындан 6 жыл мурда Баткен бүргөндү Пүлгөн жолун ашар ыкмасында оңдоп баштышкан, кийинчерээк демилген өлкө бийлиги колдоп, эл аралык каржы уюмдары да көмөктөшкөн. Ошто Ата Журт партиясынын митинги башталды. Азаттыктын аймактагы кабарчысынын айтымында митингге облустун ар кайсы аймактарынан келген 200 киши катышууда. Оштун Борбордук аянтында өтүп аткан нааразылык акциясында 3 октябрдагы митингди бийликти басып алууга аракет кылган деген айып менен камакка алынгандарды бошотуу талабы коюлууда. 1-чи майрандык соту тарабынан 5 октябрда депутаттар Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана Талант Мамбытовго мамлекеттик бийликти күчтөп басып алууга аракет кылуу жана конституциялык түзүлүштү өзгөртүүгө чакырык таштоо боюнча айып тагып 2 айга камоо чечимин чыгарган. Ал эми Жалал Абад ачкачылык акциясы уланууда Жалал Абад облусунун саламаттыкты сактоо боюнча координатору Маматжан Мияновдун азаттык айтымында ушул тапта ачкачылык жарыялагандардын саны 18 түштү. Анын айтымында ачкачылык кармагандардын саны улам өзгөрүүдө. Алар камактагы депутаттар Ташиев, Жапаров жана Мамытовдун бошотулушун талап кылышууда. Ачкачылык акциясы 8 октябрда башталган. АКШнын конгресси Ливиядагы элчиликке кол салууну талкуулады. АКШнын конгрессинин комиссиясы 11 сентябрда Ливияда мусулмандардын АКШнын дипломатиялык мекемесине кол салуусунун чогуу жайын талкуулады. Бенгазидеги консулдукка кол салуудан элчи Кристофер Стивенс жана америкалык 3 жаран өлтүрүлгөн эле. Комиссияда сөз сүйлөгөн аскер кызматкерлеринин бири Бенгазидеги консулдуктун коопсуздугуна ойдогудай көңүл бурулган эмес деп билдирип чыкты. Бирок ак үйдүн өкүлдөрү кайтарууда маселе болгон эмес деп ишендирип атышат. Бенгазидеги консулдукка кол салуу АКШдагы президенттик шайлоонун өнүктүгүнүн таасирин тийгизди. Бул окуя АКШ президенти Барак Обаманын атаандашы республикачы Митт Ромниге ак үйдү тышкы саясаттагы кемчиликтер жана четтеги америкалык жарандардын коопсуздугун ойдогудай камсыз кылбайт деп сындашына негиз түзүп берди. Түркияга мажбурлап кондурулган учак Дамаскка учуп кетти. Түркияда конууга мажбурланган сириялык жүргүнчү учак Анкарадан Дамаскты көздөй учуп кетти. Москвадан келаткан учакта Сирия өкмөтүнө багышталган оор техника бар деп шектенип, согуш учактары менен Анкарада конууга мажбурлашкан. Бир аз убакыт өткөн соң ичинде 37 жүргүнчү бар учакты Түркия бийликтери Дамаскка учушуна уруксат берди. Түркиялык журналисттердин жазышынча, учактан эч кандай курал табылган эмес. Ошол эле учурда Орусиянын ИТАРТАС агенттиги учакта 17 орусиялык жаран бар болгонун кабарлады. Мурдагы премьер Өмүрбек Бабанов тосмодон ашып түшкөндөрдөн тажадык деп билдирди. Ушул тапта Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында Республика партиясынын Бишкек шаардык жыйыны өтүүдө. Анда партия өкүлдөрү шаардык кеңешке катыша турган талапкерлерге добуш берип атышат. Жыйынга мурдагы премьер министр аталган партиянын лидери Өмүрбек Бабанов да катышууда. Ал жыйындын башында сөз сүйлөп, короодон ашып түшкөн депутаттардан талаптоочулуктан тажаганын, өлкөнү өнүктүрүү керектигин белгиледи. Ушул эле күнү бүтүн Кыргызстан партиясынын курултайы өтөт. Бул партия дагы талапкерлерин тандамакчы. Бишкек шаардык кеңешине шайлоо 25 ноябрга белгиленген. Мектептер көмүр менен 70% камсыз болгон. Бул тууралуу билим берүү жана илим министри Канат Садыков бүгүн Бишкекте өтүп аткан Шанхай кызматташтык уюмуна кирген мамлекеттердин билим берүү министрлеринин жыйынында билдирди. Анын айтымында ноябрдын соңуна чейин баардык билим берүү мекемелери кышка жылуулук берүү сезонуна даяр болот. Кыргызстанда Оскар комитети түзүлөт. Кыргызстанда Оскар комитетинин түзүү демилгеси көтөрүлүүдө. Кыргыз фильм улуттук студиясынын башкы жетекчиси Таалай Кулмендиевдин Азатка билдиришинче комитет курамы белгилүү киносынчылар, режиссер, сценаристтерден түзүлмөкчү. Ушул сааттар болгон жаңылыктар топтом ушундай болду Айзада.
Рахмат Канымгүл. Соңку кабарлар менен тааныштырган кабарчыбыз Канымгүл Элкеева болду. Жаңылыктардын толук топтому менен таанышам десеңиз, анда биздин интернет сайтыбызга баш багыңыз. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Анда берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев иш сапары менен Баткен облусунда жүрөт. Президент Айгүл Таш Самат жогорку чоң алуудагы электр чубалгысынын курулушу жана подстанция менен таанышары, Пүлгөн Бүргөндү Баткен унаа жолунун ачылышына катышары буга чейин кабарланган. Азыр Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров түз ободо маалымат берет. Жеңиш, азыр иш сапары боюнча жүргөн президент кайсы жерде кимдер менен жолугушуп жатат?
Бүгүн өлкө башчысы Баткен облусуна болгон иш сапарын Элек районундагы Айгүл Таш Самат подстанциясынын ачылыш азем менен баштады. Ал жерде ошол бүгүнкү ачылып жаткан линиянын канчалык маанилүүлүгүн андан тышкары бул Тажикстанга көз карандысыз электр чоң алууда жогорку чоң алуудагы электр линиясынын Элек районуна жеткирилгендигин айтып ошол жерде ачылыш болду. Азыр түштөн кийинки иш сапарын Баткен районунда эки мектептин ачылышы, ошондой эле чек ара аскер бөлүгү менен таанышат. Андан соң эң акырында Өзбекстандын Сох анклавын айланып өтүүчү 2006-жылы башталган Пүлгөн Бүргөндү Баткен жолунун ачылуу аземине катышат деген эмелер болуп атат. Элдердин баары ошол жолдун, эң маанилүү жолдун бүгүнкү ачылышын чындап күтүп атышат, ошол жерде болот.
Негизи элди маанай кандай, президентти кандай кабыл алып жатышат, негизи эле кандай көйгөйлөрдү айтып жатышат президентке?
Бул жерде түшкө чейинки жолугууда эң негизги маселе ушул Ош Исфана жолунун маселеси башкы маселе катары көтөрүлүп атат. Андан тышкары элдин маанайы бүгүнкү ушул ачыла турган эң негизги маселе катары ушул жолдун басым жасалып атат. Анткени бул жол Баткен облусунун эгемендүүлүк алгандан берки эң ири долбоор катары каралып атат. Бул жол 2006-жылы жергиликтүү бийлик жана элдин демилгеси менен Аш арыкмасында башталган. Андан кийин бул эл аралык уюмдардын каржылоосуна, колдоосуна алынып 105 чакырым ушул Өзбекстандын Сох анклавын айланып өтө турган жол болгондуктан булар азыр ушул жол эң башкы маселе катары ушул жол маселеси айтылып атат.
Рахмат. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров биз менен түз байланышта болду. Бул туурасында кечки программаларыбызда дагы кененирээк маалымат беребиз. Ал ортодо Казакстан Кыргызстанда өндүрүлгөн сүт Быштакты сатып алуудан баш тартууда. Мунун себеби эмнеде? Азыркы кырдаалдан чыгуунун кандай жолдору бар? Ушул жана башка суроолорго экономист Айылчы Сарыбаев жооп берген эле. Кабарчыбыз Рахат Кеңешова экономистти кепке тарткан, анда чогуу тыңдайлы.
Айтсаңыз, мына казактардын биздин сүттү, сүт азыктарын өткөрбөй жатышын чын эле экономикалык, азык түлүк, ден соолук, коопсуздук маселеси катары караш керекпи? Же Казакстандын Кыргызстанга кандайдыр бир кыр көрсөтүп жатканы катары кабылдаса болобу? Саясий өңүтү барбы дегеним да?
Эми биз баардыгы эле кошуна өлкөлөрдөн же башка өлкөлөрдөн болгон экономикалык мамилелерден кыйкымтап саясатка айландырууну өнөкөт кылып алганбыз. Эч качан өзүбүздүн күнөөбүздү, өзүбүздүн кетирген кемчилигибизди моюнга алгандан качабыз. Бул жерде ошо эл аралык стандарт, эл аралык ошо экономикалык байланыштагы бир тартип болот, мыйзам болот. Ошого ылайыкташып Казакстандагы биздин республикада чыккан азык түлүк продукциясын киргизбей коюуга толук акысы бар. Себеби мындай процесс, мындай көрүнүштөр Кытайдан чыгып аткан продукцияларда да болгон, сүттөрдөн, ундардан дагы ар кандай оорулар чыгып, Казакстандагы толук акысы бар. Эгерде биздин сүт эл аралык ошо стандарттан өтпөсө, сертификат качество деп коет, сапат боюнча сертификат албаса, ошол эле мезгилде биздин малдар чын эле Кыргызстанда оору абдан көп болду да, көптөгөн малдар кырылып калды. Анан казактар дагы ойлонот да, бул кайсы уйдун сүтү келип атат, кайсы малдын этин жеп атабыз, кайсы продукцияны Кыргызстан берип атат деп. Анан сөзсүз бул мамлекеттик деңгээлдеги алып бара турган иш өз элин ошо ар кайсы деңгээлдеги оордан сактоо.
Ар бир малдын паспорту болуш керек деп Акылбек Жапаров айтып чыкканда, анын бул идеясы шылдыңдалды эле, ошо ойдон ишке ашпай калды. Мына жогорудагы макалада ал өзү да айтты, өкүнөм деп ушуну жакшылап түшүндүрүп бере албай койгонма депчи. Балким азыр деле кеч эмесдир.
Эми бизде Кыргызстанда тилекке каршы мал эмес, элдин өзүнүн так эсеби жок. Анан элден мурун элдин эсебин таптап, учет отчетту таптап, көмүскө экономиканы легалдаштырып, ачыкка чыгарып, коррупционерлерди жок кылып, уур кескилерди жок кылып, андан кийин барып анан кийин малды таптасак болот.
Жогоруда
айтылды. Бизде бул сөзсүз малга сөзсүз эсеп керек. Сөзсүз мал продукциясы ички рынокко болобу, сырткы рынокко болобу, сатылып атканда биз анын сапатын билишибиз керек. Ан үчүн паспортизация болобу же башка формасы болобу, бирок так эсеп керек да.
Айылчы мырза, мына жогоруда айтылды, казак тарап 10 ишкананын сүт бурчтагын сатып алуудан баш тартты депчи. Азыр күнүнө бул 10 ишкана 5 миллион сомдук товар жөнөтүп турчу экен Казакстанга. Бул деген чоң эле акча да, чыгым. Буга ким жооп бериши керек? Өкмөттүн жоопкерчилиги канчалык бул жерде?
Эч ким жооп бербейт, ошо чарбалар өздөрү жооп бериш керек.
Өкмөттүн жоопкерчилиги,
өкмөттүн эч кандай тиешеси жок. Чарба деген жеке менчик, жеке менчикке бергенден кийин алар чет өлкөгө сатып аткан продукциясын кантип, ким менен канча мезгилге келишим түзүп сатып атат, ошону өздөрү тактап алыш керек да. Тескерисинче ошо 5 миллион продукциядан Казакстандагы 25 деген миллион, 30 миллион пайда таап аткан, алар дагы зыянга учурап атат. Бул оюнчук эмес да.
Рахмат Айылчы мырза. Экономист Айылчы Сарыбаев менен маектешкен кабарчыбыз Рахат Кеңешова болду. Ал эми ушул тапта Ошто митинг башталды. Анда 3 октябрдагы митингге бийликти басып алууга аракет кылган деген айып менен камакка алынгандарды бошотуу талабы коюлары кабарланган. Биз менен Оштон түз байланышта кабарчыбыз Эрнис Нурматов. Эрнис, азыр митингге чогулгандар канча эл чогулду, эмне деп жатышат?
Азыр байкоочулар бул жерде 300-400 адам чогулду деп атат. Бирок уюштуруучулар өздөрү 1,5-2,000 чукул адам келди. Ушул Ата Журт партиясынын лидерлери камакка алынган депутаттарын коргоо максатында деп атат. Райондордон, Ош облусунун бир нече райондорунан келип турат. Айтканда ушул Кара Кулжа, Өзгөн, Чоң Алай, Алай, Кара Суу райондорунан адамдар келишиптир. Алар негизинен ушул депутаттарды туура эмес, алардын күнөөсү жок экендигин, туура эмесе негизде жазаланыпбай ошо камалып аткандыгын айтып чыгарышын талап кылып атышат.
Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнөн дагы бар да, э митингге катышуу.
Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнөн эч ким чыгып кабарылган жок. Бул жерде сүйлөп аткандар да ачык ушул президенттин өкүлү Сооронбай Жээнбековду айыптап атышат, элден чыгып кабар албайсыңар дешип. Эртең менен эле булар митинг уюштуруу баштар алдында официалдуу уруксат алып, анан кийин баштагыла деп милиция уруксат бербей койгон болчу. Алар кирип шаардын мэрине кирип, бите мэри Алимжан Байгазаковдон атайын уруксат кагазын алышыптыр, анан ошондон кийин гана митинг башташты.
Митингге келгендер чет жактардан кандай, унаа менен келип жатышабы же шаардын тургундары эле алып келип жатышабы?
Унаа атайын бир унаалар менен келгендиги байкалган жок, бирок өздөрүнүн бир жеңил машинелери менен келген окшойт сыяктуу. Бул жерде чыгып сүйлөп аткандар өздөрүнө ишенимдүү түрдө айтып атышат, бизди эч ким эч кандай акча төлөп алып келген жок, биз эч кандай мындай финансылык кызыкчылык менен келген жокпуз, аларды жөн гана ушул патриот катары коргоп атабыз дейт.
Кимдер ал сүйлөп жаткан, кимдер, кайсы активисттер?
Уюштуруп аткандар бул негизинен Ата Журт партиясынын жергиликтүү координаторлору, Ош облустук координатору жана Жалал абаддан да келгендер да бар экен. Калгандар ушул партияга мүчө болгондор жана ушул коомчулукта активдүү болуп жүргөн адамдар экен.
Митингге келгендердин контингенти кандай? Мисалы жаштар көппү же кандай?
Негизинен мына улуу муундагылар 40 жогорку жаштагы адамдар көбүрөөк деп айтсак жаңылышпайм. Бирок айрым мичтер ошо арасында жаштар бар. Эртең менен бир учур байкалды. Бир мугалим ушул окуучуларды дагы алып келип элдин санын көбөйтүүгө аракет кылып көргөн экен. Аны милиция келип дароо ошо окуучуларга айтып таркатып жиберди.
Рахмат Эрнис. Оштогу митингдин жүрүшү туурасында кабарчыбыз Эрнис Нурматов түз ободо маалымат берди. Эми программабызды эл аралык темадагы баян менен улантсак, Москвада апелляциялык сот жергиликтүү Пусть Райот Панк тобунун бир мүчөсүн шарттуу бошотту. Бирок президент Путинге каршы чиркөөдө ырдап чыккан дагы 2 кыздын 2 жылдык түрмө мөөнөтү өзгөртүүсүз калды. Жаңыл Жусупжан баяндайт.
3 кыз август айында диний жек көрүүчүлүккө негизделген бейбаштык кылган деген кине менен 2 жылга кесилген эле. Сот шаршембиде Екатерина Самуцевичтин түрмө мөөнөтүн өтөөнү кийинкиге калтырды. Бирок Надежда Толоконникова менен Мария Алехина 2 жыл абакта отура турган болду. Ата талбаган сот өкүмдү мындайча жарыялады.
Приговор коммунистского районного суда города Москва 17 августа 2012 года.
Екатерина Самуцевичке 17 августа Москва шаарынын райондук соту чыгарган өкүм өзгөртүлөт. Орусиянын кылмыш кодексинин 73-чү беренесине ылайык анын түрмө мөөнөтү 2 жылдык шарттуу мөөнөт менен алмаштырылат, деди ал. Соттун маалыматында Самуцевич февраль айындагы концертке катышканга чейин эле аны Христос куткаруучунун чиркөөсүнөн чыгарып жиберишкендиктен бошотулду. Самуцевичин атасы Станислав Самуцевич кызынын эркиндикке чыкканына чексиз кубанганын, бирок берки экөөнүн абакта кала берип жаткандыгы өкүнүчтүү экендигин билдирди. Адвокат Марк Фейгин Толоконникова менен Алехинага карата шаршембидеги чечимди кайра апелляцияга берерин мындайча маалымдады.
В отношении Надежды Толоконниковой
Надежда Толоконникова менен Мария Алехина боюнча дагы апелляциялык арыз жазабыз. Бул ирет адам укуктары боюнча Европалык сотко кайрылабыз, деди ал. Пуси раяттын мүчөлөрү чиркөөдөн кечирим сурашкан, бирок Путинге каршы ырдап эч кандай кылмыш жасаган жокпуз. Биз динге эмес, саясатка каршы нааразылык билдиргенбиз, деп айтышкан. Ал эми шаршембидеги сот ишинде алар Путиндин саясатын сынга алуу менен катар славян чиркөөсүнүн Путиндин бийлигин ачыктан ачык колдоп жаткандыгын ашкерелөөнү максат кылышканын билдиришти. Үчөөнүн камалышы эл аралык сахнада көп нааразылыкты пайда кылды. Батыш дипломаттары, укук коргоочулар жана эстрада жылдыздары алардын кесилишин сөз эркиндигине кол салуу деп баалашты. Пуси раяттын колдоочулары көп өлкөлөрдө нааразылык акциясын өткөрүшкөн. Бирок Путин өткөн аптада өздөрү каалагандай болду деп алардын камалышын колдоп сүйлөдү. 7 октябрдагы өзүнүн 60 жашка чыгышына арналган документалдык программада Путин биздин моралдык түп негизди адеп ахлакты тепсиргендер жазаланышы керек, деди. Адвокаттар мамлекет башчысынын бул сөздөрү сотко кысым көрсөтүү болгондугун айтышууда. Орусиянын славян чиркөөсү Пуси раяттын мүчөлөрүн кечирим суроого чакырган.
Жаңыл Жусупжан баяндады. Эми кайрадан жергиликтүү окуяларга кайтсак, 3 октябрда Бишкекте парламент имаратынын алдында болгон окуя ар түрдүү ой пикирлерди жаратып жатат коомдо. Бул чын эле бийликти басып алуу аракети болгонбу же жөн гана эмоционалдык бир жүрүш болуп кеттиби, мунун баарын иликтөө сот тактайт албетте. Азаттыктын эл үнү берүүсүнө кайрылган угармандарыбыздын айрымдары 3 октябрдагы окуяга байланыштуу дагы пикирин билдирип жатышат. Аны кабарчыбыз Аманбек Дилденбай топтогон.
Арбаңыздар, кадырлуу угармандар. Эл үнү берүүсүндө кайрылгандардын көпчүлүгү парламент депутаттары Камчек Ташиев менен Садыр Жапаровдун 3 октябрдагы аракети боюнча мыйзам алдында жоопкерчиликке тартылышын айтышса, айрымдары аларды мыйзам бузган жок, бошотуу керек деген пикирлерин билдиришүүдө.
Мен өзгөн районунан Сарыгыл Жаңырбек. Кечээ 3 октябрда болгон митингде өз оюмду билдиргим келди. Эгерде ушундай башаламанга жол бериле берген болсо, ушундай агрессивный тарттеги депутаттар ак үйгө кол салып ушундай бийлик алабыз деп эмне болсо кыргызстанда башаламандык болот, хаос болот. Булар жоопко тартылыш керек мыйзам алдында.
Мен Ысык Көл районунанмын. Жанагы Ташиев менен Садыр Жапаровдун кылган кылыгы өздөрүн актай албай аткан деп сокур күчтө түшүнүп атат. Себеби кумтур маселесин көтөргүсү келсе Бакиевдин учурунда МЧСтин министри болуп турса берет Ташиев. Ошондо эмне как министр МЧС катары ошону көтөрбөйт? Садыр Жапаров коррупция комитетин жетектеп турбадыбы эле? Ошондо эмне көтөрбөйт? Эми өздөрү мурда булганып калган кишилер элди куйтулатпай тынч отурушпайбы эми? Уят эмеспи ушул? Тынчтыкты сүйөбүз биз.
Мен Бишкек шаарынан Мамасакир Тентимишев. Мынабы камалып жаткан үч, булар чыныгы элдик патриоттор. Завордон ашып түшсө эмне болуптур? Уурлукка барган жок, коррупцияга барган жок, башка жаман ишке барган жок. Муну эл туура түшүнгүлө.
Атамбаев Самүдүн, менин айтайын дегеним, депутаттар Ташиев, Жапар, билкичүү кылганы эң туура эмес иш. Эми ошолордун таламын талашып кандай түшүнбөйт. Күнөөсү жок болсо актап чыгат, күнөөсү болсо жооп берет да. Антип мынтип отурсак жол тосуп сүйтүп отурсак бизде кайда ушан оңолобуз, оңолбойбуз. Мына биздин нарындан деле нариман камалды. Эми күнөөсү жок болсо актап чыгат болсо камалат жооп берсин.
Кыргыз элинин келечегин ойлогон патриот депутаттарыбыз кумтөр маселесин көтөрүп, алтын кен 99% канадалык чет эл көлүктөргө кетип жатканын ачыкты бетке айтып чыгышса, аны билип турушуп айыпталыш керек деп атышат, баскынчылык кылды дешет. Анда азыркы бийликтегилер кандай жол менен келди эле Бишкектен? Алар бет
Ташиевдин жанагы кылган аракеттери өтө эле жакшы нерсе кумтөр жөнүндө. Болгондо эле баягы ак үйдө алам деген форма эмес болуп атат да.
Мен ушуну айтып коеюн билем. Жыргалбек Талаптан болом.
Эмсүлк районуна чалып аттым мына. Телефонум 0550 60 83 18. Мен мокам чөпташ жөнүндө айтайын дедим мына. Жасаган иштерин телевизордон элдин баары көрүп атабыз, уктук. Кайра таң атканда мен таң калам да ушу депутат болуп туруп. Анан келги да таң калам да ушу алар бизге көрүп атса керек. Ой, элди ойлобойбу, мамлекет ойлошпойбу? Качан болсо эле митинг, митинг, чатак жол тосуу. Ушу кандай жакшы болсун? А то тынчтык болбойт такыр.
Мен бул Оштор карасынан чалып атам. Азыркы бийликтегилердин бардыгы булар олигархтар. Эки революцияны көрдүк, эки революцияда да кут өлүш эле адамдар иштеп атышат. Бул олигархтардын депутаттардын бардыгын кетирип, бийликке бул жаңы муун, жаңы жаштарды алып келиш керек.
Кадырлуу угарман, эгерде азаттыктын элүүнү берүүсүнө көз карашыңызды, сунушуңузду, кандайдыр бир маалыматты же каалооңузду билдирем десеңиз 31 61 65 номурлуу телефонго чалып, андагы алып баруучу кыздын үнү угулгандан кийин бир тике күтүп туруп, тыңшагычтан үн чыккандан кийин аты жөнүңүздү жана телефон номуруңузду айтып туруп жаздырып коюңуз. Ошондой эле 31 61 63 номурдагы операторубузга дагы кайрылсаңыздар болот. Эскертип кетүүчү жагдай: аты жөнүңүз, телефон номуруңуз айтылбаса пикириңиз кабыл алынбайт. Бирөөнү жөн жерден каралаган же бирөөнүн аброюна шек келтирген пикирлер, жалган маалыматтар ободон чыгарылбайт. Элдин пикирин топтогон Аманбек Билденбай, Бишкек.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнун добушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Эми программабыздын маданий бөлүгүнө өтөлү. Бул күндөрү Кыргыз драм театрында Бурулча спектакли коюлуп жатат. Спектакль буга чейин Ысык Көл драм театрында дагы коюлуп келген. Биздин студиянын бүгүнкү коногу Бурулчанын автору, 70 жаштан ашып калган эжебиз Асанбүбү Абдыгулова. Саламатсызбы, студиябызга куш келипсиз.
Саламатчылык.
Асанбай, негизи эле чыгармачылыкка качан, кантип аралашып калдыңыз? Пьеса качантан баштап жаза баштадыңыз?
Мен эми өзүмдүн негизги кесибим мугалимдик. Мугалимдик кесипте 44 жыл иштедим. 2003 жылга чейин, 1959 жылдан 2003 жылга чейин. Мен иштеп жүргөн мезгилде кесибим кыргыз тил адабияты мугалим болгондуктан, ошол адабияттагы чыгармаларды жөн эле тиги мазмунун айтып жөн болбостон ошолорду ролдоштуруп, айрыкча могу даяр драмалар тетиги Бексултан Жакиевтин, Жалил Садыковтун Манастын Улуу Семетей, Атанын Тагдыры деген чыгармалары 6-7 класстардын адабият сабагынын программаларында киргизилчү. Мына ошол драмаларды балдарга жөн эле окуткандан көрө ролдоштурган абдан кызык болор эле. Ошолор жакшынакай ролдорду аткарып, немесе аябай кызыгып, сабактан сырткаркы учурда мектеп окуучуларына коюп берүүгө жетишип калчу элек. Ошентип кээ бир жөн эле адабияттык чыгармаларды, мисалы үчүн жана Касмалыбайдын Ажар, Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу көптөгөн саат берилет, 7-8 саат. Ошонун ар бириндеги окуяларды ошо балдарга ролдоштуруп окутчу элем. Анан мектепте ошол сабакты сахналаштырып өтүүнү иштеп чыктым да, ошентип жүрүп отуруп.
Анан ошентип бир күнү кой өзүм жасайын деген ойго келдиңиз. Эмне түрткү болду ага?
Эми ошо коюп жүрсөм эле мугалимдер, ошо шаардык элге билим берүү бөлүмүнүн башчылары: ой, сиз бул могу драмаларды мектепке эле койбой, чоң эле жазыңыз да, тиги театрлар койсун да, ошентип жазбайсызбы деп калчу. Эми мен чоң драма жазып качан жетишет элем, пенсияга деле чыгып калдым. Азыр жасалбайм деле, андайга алым келбейт го деп ойлоп коюп жүрчүмүн. Бирок мындай инсценировка катары чыккан чыгармалар элди кызыктырып жүрдү ошол кезде. Мисалы үчүн жана Жомарт Бөкөмбаевдин Чептен эрдин күчүбек дегенди өзүм сценарийлештирип драма кылып койдурсак, кээ бир жана орус мектепте окугандар бул материалдар менен тааныш болбойт экен. Бирок мазмунуна аябай кызыгып, кадимкидей баягы баланы көөмүп жаткан мезгилде мөлүп калат экен. Деше ыйлап эгенге чейин барганга жетиштик да. Ошентип көптөгөн адабияттык чыгармаларды ролдоштуруп окутуу акыры мени ушул драма жасоого түрткү окшойт деп ойлойм.
Негизи чыгармачыл кишиде баары бир даник болот да анан жаш кезиңизде мисалы калем кагаз ала коюп кээде чимелей калган учурлар болду беле?
Мен экинчи класстан баштап эле ыр жазып жүрчүмүн. Анан анда китеп болуп чыгат да кайдан билейин, баягы топтоп эле көп эле ырлар жазылып жүрдү. Анан андан кийин 10-чу классты бүткөндөн кийин педучилищеде окканда анда ырларды тиги дубал газета деп койчу, ошого ырлар жазып чыкчу. Ошо ырларга жазып чыкса тим эле чоң акын болуп калгандай өзүмдү жакшы сезип, ошентип тиги жергиликтүү басмаларда кээ бир газета журналдарга ошо ырларым чыгып, анын үстүнө мен көп статья жазып жүрдүм мектептин турмушу менен байланышкан. Ошого байланыштуу ошол чыгармалар дагы чыгып турчу эле.
Анан сиздин жубайыңыз Сапарбек Касманбетов Манас чекени жумурай журтка белгилүү. Балким касиет дарыдыбы сизди дагы ушул жашка келип жаза баштаганыңызга?
Менин ушул акындык сапатымды тарбиялап ошого түрткү берген ушул Сапарбек Касманбетов болду. Ошол кезде мен биринчи чыгармамды ошол Дубал газетадан окуп туруп, биринчи тааныш ошондон башталды. 58-жылда эле анан ошо сиздин ушул газетке Дубал газетада турган ырларыңыз аябай мага жакты, мен дагы акынмын деп ошондон улам таанышып, анан үй бүлө күткөнгө чейин жетиштик.
Анан Бурулчан образын түздүңүз. Бул образды жаратууда сизге мындай эмне кызыктырды сизди?
Мына ушул мезгилдерге чейин акыркы тарыхка кайрылып көрсөк, кыргыз элинде эмне мурда чыгарма өнөр болгон эмеспи? Болсо да кыргыз кыздарындачы. Мына ошол кезде мен жана Бурулчанын Селкинчек, Бурбай Теппе мындай деп дегендерди укканда өзүмөн өзүм толкунданып, ал турмак Селкинчекти өзүм да жакшы көрчүмүн. Ошо Селкинчекке байланышкан ушул кандай чыгат болду экен, кайда болот болду экен деп издеп калар элем. Анан ушуну бири жазып чыкса деп. Анан жанагындай мектептен пенсияга чыккандан кийин 2003-2004 жылдардан кийин эле жакын деле баягы эл айткан чыгармаларды топтоп, анын үстүнө жолдошум ошо Сапарбек, сен могу драмаларды кайра жазгының, чоң жазгының деп мага аябай көрсөтмө берип жүрдү. Ошондон улам ушул драмаларды жазып кирип, анан жана Бурулчаны эсиме түшүп жүрчү эле ушу издеп кайдан табам деп. Анан биздин Балыкчыда Акмат Карыбаев деген жазуучу аксакал бар эле, ошол кишинин Садыраке деген роману чыкты. Ошол романды окуп, ал кишини ошого мындай газетке ошол китеп жөнүндө материал жазып берип, анан ошондо бай материал бар экен Бурулча жөнүндө. Анан эми Бурулча жөнүндө көп эле материалдарды окудум, элден уктум оозеки. Бирок ар кандай, анан менин баягы көздөгөн максатым Бурулчанын өнөрү ошол жөн эле өнөр эмес, ал өнөрдү ошол көл өрөөндөгү улан кыздарга жайылтып, азыркыга чейин айтышат экен, биз ооз комузду комуз черткенди Бурулчадан үйрөндүк деп. Ал ошол Селкинчекти салып коюп, салдырып бериш салып коюп, Селкинчек болгон жерде демек кыргыздын ошо жеринде бир жакшынакай оюн шоок болуп атат деген символ көрүнүп турчу эле.
Негизи азыркы учурда аялдар саясатта, бизнесте, чоң кызматтарда дагы ордун таап келе жатышат, бирок ошол эле учурда ак үйдү, көк үйдү алабыз дегендердин алдында дагы аялдардын болуп калып жатышы сизди ойлондурабы?
Аябай ойлондурат. Мындай адеп деген болот. Адепте мынакей ошол эле жана Бурулчанын бирөөсү айтып өтөйүнчү, ойногондо оюндарды оюн соого уюштурчу. Аны алар күндүз ойногон кыздар үчүн уятыраак деп сезип, күйгүмдө айрыкча айдын жарыгында ойношкон Селкинчектин айланасында. Эми элдеген уялышкан. Антип тиги бекетке жанагынтип тиги чыкмак турмак үйдөн чыгып ошо көчөдө тиги айылда бойго жеткен кыздар, аялдар жанагынтип үнүн чыгарып жүргөн адепсиздик болгон.
Анда азыр эмне аял затына таандык, илгеркидей акылмандык, ыйла кылуу деген касиеттер бир жок болуп баратат дейсизби?
Эми ошого ошондой беттерин ачып, туура таламды билим тарабынан, билим менен иш орду менен алып барса, таламдарды ошентип койсо аял затына жарашар эле. Ал эми жар беттерин ачып жулуңдап эркектер менен кармаша кеткендери аябай эле өкүндүрөт.
Негизи чыгармачылыктын үстүндө жүргөн адамдын акылы тунук болот, кеч карыйт деп калышат да, анан чыгармачылык сизди дагы жашартат деп ойлойсузбу? Балким ушул жашыңызда чыгармачылыкка кайрылганыңыздын сыры ошондодур.
Ошол чыгармачылык жакшы экен, Эгерде чыгарман болбосо улгайып үйдө эле эшикке чыга албай, үйдө эле башка нерсе менен аралаша албай калар элем да. Ал эми могу чыгармачылык кайра түрткү берип чын эле жашартат экен. Чыгармаларды окуп кубанасың.
Рахмат маегиңизге. Бүгүнкү биздин студиянын коногу драматург Асанбүбү Абдыгулова болду. Азаттыктын түшкү программасын ушуну менен жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү берүүнү алып барган мен Айзада Касмалиева. Жакшы туруңуздар.